ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისის დროით ახლა 6 საათია და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში გადაცემას თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაიასთან ერთად გაუძღვები. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 27 ოქტომბერია, კვირა, არჩევნების დღე. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნებია. ბევრი თქვენგანი ალბათ უკვე იწვია საარჩევნო უბნებს ხმის მისაცემად, ვინც ჯერ ვერ მოასწრო, შეგახსენებთ, რომ ამისათვის 2 საათი დაგრჩათ, კიდევ უბნების საღამოს 8 საათამდე იქნება ღია. ახლა კი ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში, ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
ცოტა ხნის წინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გავრცელა ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, რომლის თანახმად 17 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობა 99% შეადგინა. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს და ჯერჯერობით რაიმე არსებითი დარღვევები არ ხდება. ძირითადად პროცედურულ დარღვევებზე ამახვილებენ ყურადღებას საარჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებმაც უკვე დაწერეს რამდენიმე ათეული საჩივარი. საქართველოს პრეზიდენტმა ხმა თბილისის მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის ერთ-ერთ უბანზე მისცა. უბნის დატოვების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა ჟურნალისტები მიიწვია ზანდუკელის ქუჩაზე მდებარე სახლში, სადაც მისი განცხადებით უფლებამოსილების ამოწურვის შემდეგ იცხოვრებს. პრეზიდენტის თქმით, მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ხელისუფლება ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ხელში აღმოჩნდა, საქართველოში ყველა ძირითადი პროექტი შეჩერდა. ქვეყანა დაპაუზებულ მდგომარეობაშია და საჭირო ამ ყველაფრის მინიმიზაცია, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში ბოლომდე ყველაფერს არწყვეტს, რადგან პრეზიდენტის უფლებამოსილება მთავრობის ხელმძღვანელობას აღარ მოიცავს. საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მომხდარი მთავარი ცვლილება დღევანდელი დღე ამის შესახებ ხმის მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. მისი შეფასებით 27 ოქტომბრის არჩევნები ყველა წინა არჩევნებისგან რადიკალურად განსხვავებულია. ჩვენი ყველაზე დიდი მიღწევა ის არის, რომ ადამიანებს დაუბრუნდეთ არჩევანის უფლება, განაცხადა პრემიერმა. მისივე შეფასებით დღეს საქართველოს მოსახლეობა ამტკიცებს, რომ რეალურად ევროპელია. პრემიერ-მინისტრი კანონის დარღვევაში და დანაშაულა პრეზიდენტობის კანდიდატის ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიულმა მოძრაობამ. პარტიის პრესპიკერმა თამარ ცინცაბაძემ განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა საჯარო დაასახელა კანდიდატი, რომელსაც ხმა მისცა. ამ ფაქტს დემოკრატიული მოძრაობა აფასებს აგიტაციად, რომელიც კენჭის ყრის დღეს აკრძალულია. ბრალდების საპასუხოდ ქართული ოცნების იურიდიული სამსახურის უფროსმა თედო კობახიძემ განმარტა, რომ პრემიერ-მინისტრის მიერ გიორგი მარგველაშვილის მოხსენიება კანონ დარღვევა არ ყოფილა. კობახიძის თქმით, ბიძინა ივანიშვილის მიერ საარჩევნო უბნის გარეთ გაკეთებული განცხადება არანაირ მოწოდებას არ შეიცავდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აია ფანჩიკიძის განცხადებით საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას აცნობა, რომ საოკუპაციო ხაზი ჩაკეტილია და მოსახლეობას, რომელსაც საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა სურს, ხაზის გადაკვეთის საშუალებას არ აძლევენ. ფანჩიკიძის თქმით, ხელისუფლება ცდილობს მშვიდობიანად პროვოკაციის და გართულების გარეშე დაეხმაროს მოქალაქეებს, რომლებსაც ხმის მიცემა სურთ. ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საოკუპაციო ხაზი ჩაკეტილია მხოლოდ ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით. ჩეხეთის რესპუბლიკაში რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. ლაშკარა უმრავლესობა არც ერთ პარტიას არ მოუპოვებია, ამიტომ პოლიტიკოსებს რთული მოლაპარაკება მოუწევთ კოალიციის შესაქმნელად. პარასკევს და შაბათს ჩატარებული კენჭისყრის ოფიციალური შედეგების თანახმად ხმების უმრავლესობა 20.5% მოიპოვეს სოციალ-დემოკრატებმა. მათ 200 ადგილიან პარლამენტში 50 ადგილი ექნებათ. ახალმა ცენტრისტულმა პარტიამ ანო, რომელიც თავს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ ძალად წარმოადგენს, 18.7% მიიღო. 15% მესამე ადგილზეა კომუნისტური პარტია. ოფელმა მართვალმა კონსერვატიულმა პარტიამ, სამოქალაქო დემოკრატებმა კი მხოლოდ 7.7% მოპოვება შეძლეს.
დიდი მადლობა ნინო, ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღევანდელ გადაცემაში გვექნება საუბარი. როგორ მიმდინარეობს არჩევნები თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში? როგორ მიდის ხმის მიცემა და რა ხდება საარჩევნო უბნებზე? ჩვენი ადგილობრივი კორესპონდენტები დაგვეხმარებიან საარჩევნო სურათი უფრო ფართოდ დავინახოთ. როგორ მიმდინარეობს ხმის მიცემა ეგრეთ წოდებულ სპეცუბნებზე, როგორ დარავითარებაში მისცეს ხმა ავღანეთში მყოფმა ქართველმა ჯარისკაცებმა, ვინ და როგორ ატარებს ლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებს და ეგზიტ პოლებს. რეპორტაჟები ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან, მედია ცენტრიდან, როგორ აფასებენ საპრეზიდენტო არჩევნებს სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და სხვა. ეს იყო მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე გვექნება დღეს საუბარი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. 27 ოქტომბერს თბილისელმა ამომრჩევლებმა ადრიანად დაიწყეს საარჩევნო უბნებზე მისვლა. ამომრჩეველთა უმრავლესობა მათივე სიტყვებით უკეთეს მომავალს უჭერს მხარს. რა არის მათთვის ეს უკეთესი მომავალი? რა მოლოდინი აქვთ და როგორი განწყობა? ნინო ხარაძე ადევნებდა თვალს საარჩევნო უბნებზე დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს და ამომრჩეველთა განწყობებიც ჩაიწერა.
თბილისში გახსნილი 725 საარჩევნო უბნიდან ერთ-ერთში 27 საარჩევნო უბანში მისული ამომრჩეველი ქარიჯერ მეზობელ ბიჭებს ესამება, რომლებიც დილით ძაღლებს ასეირნებენ. ერთი გერმანული ნაგაზის ლექს, მეორე ჰასკის ლექს. ქალი უბანზე შედის პროცედურების დაცვით, აძლევს ხმას და უკან გამობრუნებული რადიო თავისუფლებას ეუბნება.
თილა ადრიან მომიყვანა იმანუმ, ჩემი შვილები და ჩემი შვილიშვილი თავისუფალ წყნარ და გემრიელ ქვეყანაში გაიზარდეს, რომ ყველაფერი ქონდეს კარგად.
ამავე უბანზე მისული კიდევ ერთი ამომრჩეველი გვეუბნება, რომ არჩევნებში მონაწილეობით მოქალაქეობრივი ვალდებულების შესრულების გარდა ერთად საქმის კეთების სურვილსაც გამოხატავს.
ყველამ უნდა ვისწავლოთ ქვეყნის მშენებლობა და უნდა გამოვიდეთ ამ რაღაცა კოლონიური აზროვნებიდან.
51 სკოლის შენობაში გახსნილ საარჩევნო უბანთან ამომრჩეველთა პატარა რიგია. 11 საათისთვის მისული ამომრჩეველები ერთმანეთში პოლიტიკურ პროცესებზე ცვლიან სიტყვას. ამ უბანზე მისული ამომრჩევლები წინ წლებში ჩატარებულ და ამჟამინდელ საარჩევნო პროცესსაც ადარებენ ერთმანეთს.
ალბათ უფრო მშვიდია, წყნარია და ძალთა ბალანსი მეტნაკლებად დასტაბილურებულია.
ძინა არჩევნებისგან განსხვავება დიდი არის. აი თავისუფლება, ხალხი ხო ხედავს, ხალხი თავისუფლად საუბრობს. სარშან არჩევნებზე ესე ერთმანეთს არ ელაბორაკებოდა.
ამომრჩევლები თავის თავს ეძებენ 22 საარჩევნო უბნის გარეთ გამოკრულ სიაში, პოულობენ, შემდეგ შიგნით უბანზე ინაცვლებენ მარკირების შემოწმება, რეგისტრაციის გავლა, მარკირება, კაბინაში შესვლა, სასურველი კანდიდატის შემოხაზვა, ბიულეტენის კონვერტში ჩადება და საარჩევნო ყუთში მოთავსება. ეს არის ერთი რიგითი ამომრჩევლის გზა საარჩევნო უბნის შესასვლელი კარიდან გამოსასვლელ კარამდე. მათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები აცილებენ, რომელთაც ღია მწვანე ფერის სპეციალური ჟილეტები აცვიათ. კომისიის წევრები და დამკვირვებლები საარჩევნო უბანზე მედიასთან არ საუბრობენ. კომენტარი მხოლოდ შენობის გარეთ კეთდება. მედია გოგელია 22 საარჩევნო უბანში პროცესის დაკვირვებით მიღებულ შთაბეჭდილებებს გვიზიარებს.
წყნარად მშვიდად მიდის ყველაფერი, ზუსტად 8 საათზე დაიწყო და არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი ჯერჯერობით არ მომხდარა. ჯერჯერობით ძალიან დიდი სიმშვიდია.
კიდევ ერთი დამკვირვებელი ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან საარჩევნო პროცესს ნომერ 6-ე საარჩევნო უბანზე აკვირდება. საკუთარ სახელსდაგვარს არ ამბობს.
ხალხმრავლობა არის, დაიწყო 10-ის ნახევრიდან. Ну, нормаლურად მიმდინარეობს ჯერჯერობით, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხია.
საერთაშორისო დამკვირვებლები თავის სიტყვას რიგით მე-6-ე საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე მხოლოდ არჩევნების დასრულების შემდეგ იტყვიან. როგორც ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისის დირექტორი იანეს ლენარჩიჩი ამბობს, საარჩევნო პროცესს ამ ორგანიზაციის 300 დამკვირვებელი ადევნებს თვალს, მათ შორის 28 გრძელვადიანი დამკვირვებელი, რომელიც საქართველოში სექტემბრის დასაწყისში ჩამოვიდა. იანეს ლენარჩიჩი ამბობს, რომ ამ დროისთვის მხოლოდ ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისის მიერ მომზადებული იმ დასკვნის შესახებ შეუძლია ისაუბროს, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდში ეხებოდა.
If you look at our interim report,
თუ თქვენ ნახავთ ჩვენს ანგარიშს, იქ ნახავთ, რომ საკმაოდ დადებითად ვაფასებთ წინა საარჩევნო პერიოდს.
Pre-electoral period.
მას შემდეგ, რაც 20 საათზე საარჩევნო უბნები დაიხურება და ბიულეტენს ცესკო დათვლის, გაირკვევა ქვეყანას ახალი რიგით მეოთხე პრეზიდენტია, ყოლება თუ გამართება მეორე საარჩევნო ტური.
ეს გახლავთ ნინო ხარაძე თბილისის საარჩევნო უბნებიდან რეპორტაჟით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა რეგიონებში გადავინაცვლებთ, ვნახოთ როგორ მიმდინარეობდა იქ ხმის მიცემა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონებისგან განსხვავებით საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობის სურვილმა მოქალაქეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი უპრობლემოდ გადმოკვეთეს ოკუპირებული აფხაზეთიდან. მათ ხმა ზუგდიდის საარჩევნო უბნებზე მისცეს. მის საარჩევნო უბანზე თბილისში მისვლამდე სამეგრელოს რეგიონში იმყოფებოდა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ზუგდიდში მისახმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. როგორ დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნების დღე ზუგდიდში და როგორ მიმდინარეობს პროცესი? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ქართული ოცნების შტაბის ერთ-ერთი კოორდინატორის განცხადებით, არჩევნების დღეს ზუგდიდში ინციდენტის გარეშე არჩეულია და მისი კუთვნილი ორი ავტომანქანა გასულ ღამეს მიზან მიმართულად ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დაუზიანეს. ვახტანგ ჭანიას ავტომობილებს და უდგენელმა პირებმა გასულ ღამით მინები ჩამოსხრიეს. ინციდენტთან ნაციონალური მოძრაობის კავშირს უარყოფს დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ზუგდიდში ლაშა დამენია.
აბსოლუტური სიცრულე ოჯახ შემდგომი მანქანის მინების ჩამტრევას რა უნდა მიეცა ნაციონალურ მოძრაობას.
ინციდენტთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება. რა შეიძლება საარჩევნო პროცესს ზუგდიდი 77 საოლქო კომისიის თავმჯდომარის ნანა უჯავას განცხადებით, თლიანობაში განჯისყრის პროცესი ქალაქში მშვიდ ვითარებაში სერიოზული დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. ოლქის 10:00 უბნიდან 9:00-ში საარჩევნო პროცესი დილის 8 საათზე დაიწყო. 93 უბნის, სადაც ამომრჩეველი 10 წუთის დაგვიანებით მიიღეს კომისიის თავმჯდომარე ნატო კაკაბა ზე დაგვიანების მიზეზად პროცედურულ შეფერხებას ასახელებს. ერთ-ერთი პირველი გამოცხადდა 71 წლის როინ ჯალაღონია საკუთარი არჩევანის და საფიქსირებლად ნომერ 11 უბანზე.
თელი ღამე არ მიძინია იმის ხარულით, რომ მამინაცა ისეთი კანდიდატურისთვის, რომელიც ხალხის საკეთილ დროს დემოშავა.
განჯისყრის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად ოკუპირებული საბერიოდან გადმოვიდა ალენჟა გოგოხია.
ველოდები თვითონ დაგაგიჭებინო, მაგრამ გამოვიდა. რომ მოვიდი, რამინ არ გაიგე იგი. ზოგს არ უნდა კიდე შენს მონაწილეობას მიდება.
საკუთარი არჩევანი ზუგდიდში გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. მინისტრის ამოქალაქო რეესტრის ზუგდიდის ოფისში გასულ წელს პარლამენტის არჩევნებისთვის დარეგისტრირდა მაშინის ზუგდიდის მაჟორიტარად იყრიდა კენჭს.
დარწმუნებული ვარ, რომ ზუგდიდელები სწორედ ისეთ პრეზიდენტს აირჩევენ, ვინც იქნება სავსე პასუხისმგებლობით და ყველაზე მთავარს ქვეყნის ღირსებას და ქვეყნის ინტერესებს დააყენებს საკუთარი საქმიანობის მთავარ კონკურენტად.
არჩევნების დღეს დაამთხვია დედაქალაქიდან ზუგდიდში ჩამოსვლა საქართველოს პრეზიდენტმა. მიხეილ სააკაშვილმა გასული ღამე სასტუმრო ანაკლიაში გაატარა და ჟურნალისტებთან განცხადება მხოლოდ დღეს ანაკლიის სანაპიროზე დილის გამომხნევებელი ვარჯიშის შემდეგ გააკეთა. პრეზიდენტმა საარჩევნო პროცესი საფეხბურთო მატჩი ადარა.
ორი გუნდი თამაშობს და შეხედა ნორმალურ თამაშს. მე ერთის გუნდის თვითონს არ მოეწონა, მაგრამ გამოვა პისტოლეტით მოკლავს მეორე გუნდის ფეხბურთელს. ამ შემთხვევაში ვიღაცას ჩასვას ციხეში. აა ეს არ გვინდა, მოდი წამოისჩახოთ ციხეში. აა ესე მოდი ესე აა მოდი გააგზავნოთ ითამაშეთ ხა ეს და აი ნორმალურად თამაში ნორმალურია. ხო თამაშობ. ეხა ფეხბურთის მატჩი რაღაცნაირად დამთავრდა, მაგრამ იყო ნორმალური ფეხბურთის მატჩი.
მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ის თავისუფალი ადამიანია, უყარს მოგზაურობა და პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდეგაც ასე ხშირად აპირებს ქვეყნის კუთხეების მონახულებას.
ეს გახლავთ თამარ ზანთარაია, იგი ზუგდიდიდან გვესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ისევ რეგიონებში ვრჩებით. საპრეზიდენტო არჩევნები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს გორის საარჩევნო ოლქში. ამ დროდე გამოვლენილია მხოლოდ პროცედურული დარღვევები, რომლებსაც საარჩევნო კომისიის განცხადებით შედეგებზე სერიოზული გავლენა არ ექნება. არჩევნების მიმდინარეობისადმი პრეტენზიები აქვს ზოგიერთი კანდიდატის შტაბში. უფრო მეტს, გორიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორის 32 საარჩევნო ოლქში საპრეზიდენტო არჩევნები მშვიდად დაიწყო. დილიდან რამდენიმე პროცედურული ხარვეზი დაფიქსირდა, მაგრამ ეს ხარვეზები მოგვიანებით გასწორდა. მაგალითად, მეასე საარჩევნო უბანში კომისიამ ბიულეტინების თავფურცელი დაკარგა. კომისიის თავმჯდომარემ ლიანა ბორცვაძემ ნაციონალური მოძრაობის საჩივარი მიიღო და ამის შემდეგ არჩევნები გაგრძელდა.
თავფურცელი ამჩი გაქრა თვალსა და ხელში, მაგრამ ბიულეტინების რაოდენობა ისევ ადგილზე არის. გავატარეთ საჩივარის, გავატარეთ ჩესკოდანაც მოვიდნენ, შეამოწმეს, ნახეს და რეაგირება მივიღეთ.
გორში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბში დილიდან იმყოფება პარლამენტის დეპუტატი შოთა მალაშხია, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების წევრებს საარჩევნო უბნებთან აგიტაციის ჩატარებაში და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში ადანაშაულებს.
გორში არის უბანზე აგიტაცია, რაც არის დარღვევა. მეტიც, გარკვეულ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ ისინი მიიღებენ 200 ლარს თუ მისცემენ ხმას მარგველაშვილს. გარდა ამისა არის სოფლები, სადაც პოლიციელები ერევიან არჩევნებში და არის, როდესაც ადმინისტრაციის სტრუქტურების წარმომადგენლები გამგეობის ერევიან საარჩევნო პროცესებში.
გიორგი მარგველაშვილის შტაბს აგიტაციის წარმოებაში ნინო ბურჯანაძის შტაბიც ადანაშაულებს. შტაბის უფროსი გიორგი დედაბრიშვილი აცხადებს, რომ აგიტაცია შესაძლებლობის ფარგლებში მათი მომხრეებიც ატარებენ.
ფაქტიურად ისეთი არაფერი საგანგაშო ხედავთ მხოლოდ უბნებზე აგიტაციას, ოცნების მხრიდან, მაგრამ ესეც აგანგაშო არ არის. შეიძლება ვთქვა, შეიძლება იგივე აგიტაცია რაღაცა ფორმით ჩვენგანაც მიმდინარეობს, ჩვენი დამკვირვებლებისგან.
გიორგი მარგველაშვილის შტაბში ნინო ბურჯანაძის და დავით ბაქრაძის შტაბების წარმომადგენელთა ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებენ. შტაბის წარმომადგენელი თამარ თედლიაშვილი ამბობს, რომ ოლქში არჩევნები სამართლიანად მიმდინარეობს.
ბურჯანაძის მომხრეების თუ შტაბის მხრიდან და ასევე ნაციონალურ მოძრაობის განცხადებები, სადაც ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული, ემსახურება ერთგვარ პროვოკაციას ჩვენს მიმართ.
სოფლებისგან განსხვავებით ქალაქში დილიდან დაბალი აქტივობა იყო. 3 საათის მონაცემებით უბნებზე ამორჩევლების 31% გამოცხადდა. დილიდან მაღალი აქტივობა იყო კარალეთის დევნილთა დასახლებაში. მეასე საარჩევნო უბანზე ამორჩევლები რიგში იდგნენ. უბნიდან გამოსული იძულებით გადაადგილებული პირები ნელი რომელაშვილი და ვენერა ჭოველიძე კი აცხადებდნენ, რომ ხმა საკუთარ სოფლებში დაბრუნებას და კეთილდღეობას მისცეს.
ხალხისთვის რაღაცა გააკეთონ კაცო, ესე მე იმიტომ გავაკეთე არქივანი, რომ დაგვეხმარო ჩვენ ტოლუნებს.
მშვიდობა იყოს. და ჩვენ დაბრუნებულიყავთ ჩვენ სოფლებში და კმაყოფილები ყოფილიყავთ ამეთი, ეხლა ვინ დაგვაბრუნებს, მაგრამ აქ მაინც მოგხვედონ.
საარჩევნო უბნების აღმოს 8 საათისთვის დაიხურება და ხმების დათვლის პროცედურა დაიწყება.
გოგააფცია ორი გვესაუბრებოდა გორში მიმდინარე ამბების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ეხა ბათუმში გადავინაც, რომ ბუნებრივი აინტერესებს მსმენელს რა ხდება ბათუმში. ბათუმის საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებული 124,000 ამომრჩევლიდან 15 საათისთვის ხმა 40,000-ზე მეტმა მოქალაქემ მისცა. ზურად ამომრჩევლის რეგისტრაციას უკავშირდება ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია, რომელსაც დღეს გამოთქვამდნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. რამ გამოიწვია მათი კრიტიკა და რა პასუხი აქვს ადგილობრივ საარჩევნო ადმინისტრაციას? ამას ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ნადა იმედაიშვილისგან.
საქართველოს პრეზიდენტის სასარჩევნოდ ბათუმსა და აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტში საარჩევნო უბნები 8 საათზე გაიხსნა. გამონაკლისი ბათუმის 13 საარჩევნო უბანი იყო, სადაც 9 წუთის დაგვიანებით მიიღეს პირველი ამომრჩეველი. ეს და კიდევ რამდენიმე სხვა სახის დარღვევის ფაქტი უკვე დააფიქსირა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებმა სხვადასხვა უბნებზე. თუმცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე იმ ამომრჩეველზე საუბრობს, რომელმაც ხმის მიცემა ვერ შეძლეს.
არსებით ხასიათის დარღვევებს, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ვერ გასწორდება, ეს გახლავთ ხმის მიცემის უფლების აკრძალვა იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც აქვს შენებარე სახლი, ან ასაშენებლად გამზადებული სახლი, ან რომელზეც მერიაში არსებობს სხვადასხვა პროექტები იმ ტერიტორიაზე. მე არ ვამბობ, რომ ამოღებულიანი სიიდან რაიმე პოლიტიკური ნიშნით, ბუნებრივია ეს ასე ნამდვილად არ არის, მაგრამ ამოღებული არიან იმიტომ, რომ არაკვალიფიცირებად მოიქცა ქალაქ ბათუმის მერია, ასევე იუსტიციის სამინისტრო.
თემურ ჭანტურიშვილი, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მონაწილე, მით აჭარაში 27 ოქტომბერს 400 ადამიანს წაერთვა ხმის მიცემის უფლება.
ეს არის 2-12 სართულიანი შენობა. იქ ამოღებულია 51 ადამიანის შერჩევით. ამ შერჩევით ადამიანებში მოყვა ჩვენი მხარდამჭერიც. მე არ ვიძახი, რომ ყველა ჩვენი მხარდამჭერი ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ ამოსაღები იყო მთლიანად სახლი უნდა ყოფილიყო ყველა ამოღებული, ამან მიიღო ტოტალური ხასიათი.
ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქში აცხადებენ, რომ ბათუმში ამომრჩეველთა სიაში ვერ მოხვდა 2000-მდე მოქალაქე. ოლქის იურისტი მალხაზ ბოლქვაძე ორ მიზეს სასახელებს.
როდესაც ამოქმედა საარჩევნო კანონი, კანონმა სპეციალურად გაითვალისწინა ცალკე მუხლი, რომელიც ეხებოდა რეგისტრაციიდან მოხსნილ ამომრჩევლებს და მათ მისავადა, რომ 11 ოქტომბრის შაბათს მიემართა უბნისათვის და მისი მონაცემები სამოქალაქო რეესტრის მეშვეობით გადამოწმდებოდა და მოხდებოდა ამ ხარვეზის გამოსწორება. ვინც მიმართა მათი მონაცემები შესორებული იქნა, ვისაც არ მიუმართავს, მათი მონაცემები თავისთავად არ გამოსწორებულა, ხოლო 1500-მდე ამომრჩეველი არის, რომლებიც რეგისტრაციიდან მოხსნა უშუალოდ საცხოვრებელი ბინების მესაკუთრეებმა.
რადიო თავისუფლების მიერ ბათუმის ქუჩებში გამოკითხული ამომრჩეველი ამბობს, რომ 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები მათ როგორც ყველაზე მშვიდი არჩევნები ისე დაამახსოვრდებათ. სიმშვიდი სეკენ მოუწოდა დღეს ამომრჩეველს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემაც.
სიტუაცია ნორმალურია, ალბათ უპრეცედენტო არჩევნებია. პირიქით არის გაკვირვების მომენტებიც, რომ მთავრობა, საჯარო სამსახურები, პოლიცია თუნდაც რომ არ ერევა. პირველად ხდება ალბათ ბოლო 10 წლის და 15 წლის განმავლობაში.
ხმის მიცემის პროცესი ასევე მშვიდობიანად მიმდინარეობს აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტში.
ეს ნატა იმედაიშვილი იყო ბათუმიდან. ჩვენ ვცდილობთ, რომ გაჩვენოთ სრული სპექტრი, ვიმოგზავროთ საქართველოში, გაჩვენოთ სად რა ხდება, სადაც ხელი მიგვიწვდება, რა თქმა უნდა. გვაინტერესებს ასევე რა ხდება სამცხე-ჯავახეთში, ბუნებრივია, ამიტომ ახლა იქით გადავინაცვლებთ. ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილია სატელეფონო ხაზზე და აი შევეცდებით, რომ მისგან გავიგოთ იქაური ამბები. მაია, გესმის ჩვენი?
მე ახ გესმენთ.
ძალიან კარგი, მაია. გისმენთ.
მოგესალმებით, აჭარის მსგავსად შეიძლება ითქვას, რომ სამცხე ჯავახეთშიც არჩევნები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ყოველ შემთხვევაში 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და სერიოზული დარღვევა დაფიქსირებული არ არის. ხოლო რაც შეეხება დარღვევათა ნუსხას, მე შევეცდები ძალიან მოკლედ ჩამოგითვალოთ, თუ რა ტიპის დარღვევებზე საუბრობდა დღეს ოპოზიცია. ერთ-ერთი აქტიურად რაზეც საუბრობდა, ეს არის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ახალციხის შტაბის წევრები. მათი მტკიცებით ახალციხის ციხის დირექტორი მოსახლეობას საარჩევნო უბანთან 51 ნომრის შემოხაზვას ურჩევდა და ასევე ვიდეოკამერით არჩევნებში მონაწილეებს აფიქსირებდა, რასაც კატეგორიულად უარყოფს ახალციხის ციხის დირექტორი გუდა ბიჭოშვილი და აცხადებს, რომ აწყურში მხოლოდ ხმის მისაცემად იყო მისული და ამას ნინო ბურჯანაძის მხარდამჭერები ვერანაირად ვერ დაუმტკიცებენ ამ ფაქტს. ქართული ოცნების წარმომადგენლებს საარჩევნო კაბინაში შემოხაზული კანდიდატთა სიის გაკვრასა და ასევე შენობასთან აგიტაციის გაწევაში ადანაშაულებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ნიკოლოზ ხიზაძე, რომელიც არის ახალციხის ოფისის წარმომადგენელი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, აცხადებს, რომ პირადად დააფიქსირა ვალის მეათე უბანზე ერთ-ერთ კაბინაში გაკრული კანდიდატთა სიები, რომელზეც იყო შემოხაზული 51 ნომერი და ასევე ეზოში გაკრული პლაკატები, როგორც მარგოლაშვილის, ასევე ნინო ბურჯანაძის. ადგილზე ავიდა ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თეა გავაშელი. მან თქვა, რომ ეს ხარვეზი და დარღვევა დროულად დაფიქსირდა და მაშინვე იქნა აღმოფხვრილი და შესაბამისად ამაზე საჩივარი არ დაწერილა. სამცხე-ჯავახეთში საპრეზიდენტო არჩევნებს აკვირდება ნაციონალური მოძრაობიდან დავით დარჩიაშვილი. იგი საუბრობს იმაზე, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ დაშინების ელემენტები არის გამოკვეთილი და წინასაარჩევნო პერიოდში კიდე ადმინისტრაციული რესურსი არის გამოყენებული, რასაც ცხადია ჩვენთან საუბარში, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უარყოფს ადგილობრივი ხელისუფლება. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქართული ოცნების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი არჩევნები და თავისუფალი არჩევნები, როცა მოსახლეობა საკუთარ პოზიციას როცა უნდა და როგორც უნდა ისე აფიქსირებს. ასევე დარღვევებზე რაც შეეხება მოსახლეობას, 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისგან ახალციხელები ძირითადად გახსნილ საზღვრებს, ფაბრიკა ქარხნების ამუშავებასა და საქართველოს გაერთიანებას ელოდებიან და ჩართვის ბოლოს შეგეხსენებს, რომ სამცხე-ჯავახეთში ერთ-ერთი ყველაზე უხუცესი ამომრჩეველი, რომელმაც დღეს საკუთარი პოზიცია შვილის დახმარებით დააფიქსირა, ეს გახლავთ 103 წლის სონია დოშოიანი, მან საკუთარი პოზიცია გადასატანი ყუთის მეშვეობით დააფიქსირა და მე ამ დროისათვის შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო გარემო არის მშვიდი, როგორც ამას კომისიის წარმომადგენლები აცხადებენ და ელოდებიან 8 საათს, რა დროის შემდეგაც უკვე შედარებით უკვე ცნობილი გახდება ის პროცენტული მაჩვენებელი, თუ რამდენად აქტიური იყო ახალციხის ამომრჩეველი და ვის მიმართ არის.
დიდი მადლობა მაია, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ყველანი მართლაც ველოდებით 8 საათს, ყველანი ერთად. ეს მაია იველაშვილი გახლდათ, ჩვენი კორესპონდენტი სამცხე-ჯავახეთში. მე აქ მინდა გითხრათ, რომ მაია, თქვენ შეხვდებით დღეს კიდევ რადიო თავისუფლების, ასე ვთქვათ, სივრცეში, ინტერნეტ სივრცეში, ისევე როგორც სხვა ჩვენს რეგიონულ კორესპონდენტებს, აქვე გეტყვით, როგორც ახალ ამბავს, რომ დღეს 9 საათზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ, რომ თვალყური ადევნოთ ჩვენს პირველ ტელეგადაცემას, საინფორმაციო ტელეგადაცემას, ასე რომ ყველას გეპატიჟებით, გთხოვთ, რომ 9 საათის ის იყოთ რადიო თავისუფლების კომპიუტერებთან, რადიო თავისუფლების საიტზე. ამასობაში დაუბრუნდებით ახლა, ასე ვთქვათ, თბილისში, თუმცა შესაძლებელია რომ მიუბრუნდეთ რეგიონებში დღესვე, თუნდაც ჩვენს რადიო გადაცემაში. და ძალიან საინტერესო სიუჟეტ წარმოგიდგენთ, საქმის გახლავთ, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალები ქვეყანაში ჩატარებული საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ყოველთვის ერთგვარი ცალკე სამყარო იყო. კანონი დაშვებული, ეგრეთ წოდებული დახურული სპეციალური რუბნების გამო სამხედრო ნაწილებში ხმის მიცემა იმდენად რუტინული იყო, რომ არც კი ისმოდა კითხვა, თუ ვის მის მისცემდა ხმას არმია. ქონდა თუ არა ინტრიგა მხრივ ამჟამინდელ 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს და ამ თემას კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
Так и საქართველოსი აქამდე არჩევანი ხელისუფლებისა და ოპოზიციას შორის კეთდებოდა არმია მოქმედ ხელისუფლებას, ანუ იმ პოლიტიკოსებს აძლევდა ოპერატესობას, რომლებსაც მათ გვერდით ხედავდა ჭირსათულ ხინში, წუთნებზე, აღლუმებზე, სამხედრო ნაწილებში, ჯილდოების გადაცემის სადღესასწაულო თუ საბრძოლო დავალების დროს დაღუპული ჯარისკაცების დაკრძალვის სამგლოვიარო ცერემონიებში. Და საიდანაც არ უნდა მიუდგეს სამხედრო მოსამსახურეს, მისგან არჩევნების თაობაზე მოისმო მხოლოდ ერთადერთ ფრაზას, რომელიც თაობიდან თაობას უცვლად გადაეცემა ყოველი არჩევნების დროს.
აბსოლუტურად ყველა სამხედრო მოსამსახურეს ჰქონდა საშუალება ესარგებლა თავისი კონსტიტუციური უფლებით და ხმა მიეცა მისთვის სასურველი კანდიდატისათვის.
მაგრამ ზემოთქმულის მიუხედავად 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში შეერაღებული ძალების შემთხვევაშიც აქვს გარკვეული ინტრიგა და როგორც წინასწარი სოციოლოგიური კვლევები მოწმობენ, საქართველოს შეერაღებული ძალებით საკმაოდ რთული არჩევნების წინაშე აღმოჩნდნენ. 27 ოქტომბერს ისინი მთავარ სარდალს, მოქმედი პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის კოჰაბიტაციაში მყოფი ორი სახელისუფლებო შტოს კანდიდატებს, გიორგი მარგველაშვილსა და დავით ბაქრაძეს შორის ირჩევდნენ. Და ბევრს არაფერს ნიშნავს, რომ დავით ბაქრაძე განასახიერებს წარმოვალ პრეზიდენტს, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა სამხედრო სისტემის გამტკიცებისა და ჯარის პრესტიჟის ამაღლებისათვის. მიხეილ სააკაშვილს უყვარდა სამხედრო ფორმის ტარება და ძალიან დიდ დროს ატარებდა სამხედრო ნაწილებში. არჩევნების შემდეგ თანამდებობას დატოვებს ასევე პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც, რომელსაც სააკაშვილისაგან განსხვავებით მართალია არც სამხედრო სწავლებებზე უყვარდა სიარული და არც ავღანეთში ყოფილა ქართველი ჯარისკაცების სანახავად, თუმცა სამხედროებმა იციან, რომ ერთი წლის განმავლობაში სწორედ ბიძინა ივანიშვილის კაბინეტმა გაზარდა სამხედრო მოსამსახურეების ხელფასები, დაიწყო სამხედრო ნაწილების სრული რეკონსტრუქცია, გააუმჯობესა ვეტერანების სოციალური დაცვა, სამსახურში აღადგინა ბევრი უსამართლოდ დათხოვნილი ოფიცერი და ერთწლიანში მოახდინა არმიის დეპოლიტიზება. გარდა ამისა, საპრეზიდენტო მარათონში იყო რამდენიმე რეიტინგული კანდიდატი, მათ შორის ნინო ბურჯანაძე, რომელიც არმიაში ახსოვთ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის, ისე პრეზიდენტის ანუ მთავარსარდლის მოვალეობის შემსრულებლის რანგში. ქართულ სამხედროებს აქვთ თვალი და ყური, ინტერნეტი და სატელიტი და თანაც ისინი განთავისუფლდნენ პოლიტიკური წნეხისაგან, რის გამოც ადრე ბევრი ჯარისკაცი სპეცუბნებში საკუთარი პირდაპირი მეთაურისა თუ იმის ზემდგომი მეთაურის მოდარაჯე თვალს ხედავდა. როგორც საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია და თავდაცვის სამინისტრო აცხადებენ, ქართულ სამხედროებს უზრუნველყოფილი აქვთ თანაბარ პირობებში ხმის მიცემის უფლება, რომელსაც ვერავინ შეუზღუდავს, თუნდაც დახურულ ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ უბნებზე. ამის მაგალითი ერთი კვირით ადრე ავღანეთში 20 ოქტომბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლის გამჭვირვალეობაში ეჭირომ არავის შეეტანა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თავად დააფინანსა ჩარტერული რეისი და საკუთარი ხარჯებითვე უზრუნველყო დამკვირვებლების ჩაყვანა მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში.
2012 წელს ჩარტერი უზრუნველყო ზუსტად თავდაცვის სამინისტრომ. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების ნაწილს ყოველთვის პასუხისმგებელი თავდაცვის სამინისტრო ახოლმე, წელსაც საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის თავდაცვის სამინისტრომ უზრუნველყო უსაფრთხოება ჩვენი წარმომადგენლების, რომლებიც იმყოფებოდნენ ავღანეთში არჩევნების ჩასატარებლად. დანარჩენი ყველანაირი ხარჯი გაიღო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელმა ეკა აზარაშვილმა. პირადად ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცს, რომელიც მზად არის ყოველდღე სიცოცხლე გაწიროს, არასასურველი კანდიდატისათვის ხმის მიცემა აიძულონ. დამასის ინფორმაციას ადასტურებს, რაც სოციალურ ქსელებს მოედო მას შემდეგ, რაც ავღანეთში მდებარე ერედვისა და ლეზემლიკის სამხედრო ბაზებზე 1500-მა ქართველმა ჯარისკაცმა დაასრულა ხმის მიცემა და საარჩევნო კომისიის წევრებმა კი მათი ბიულეტენები საქართველოში ჩამოიტანეს. სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კი ავღანეთში მყოფი ქართული კონტინგენტის დიდმა ნაწილმა მხარი თითქოს დავით ბაქრაძეს დაუჭირა. ავღანეთში ქართულ ბაზაზე მყოფი დამოუკიდებელი დამკვირვებლები ამ ინფორმაციის სანდოობას ეჭქვეშ აყენებენ და წინასაარჩევნო პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილად მიიჩნევენ.
შეუძლებელია, რომ ეხლა ეს წინასწარ ვიღაცა მიცოდოს, ყოველ შემთხვევაში მე როგორც გეუბნები, არც უბანზე, არც კომისიის წევრების მხრიდან და არც სხვა პირების მხრიდან უბნის გარეთაც აგიტაცია არ მომხდარა და არც გამოკითხვა არ მიმდინარეობდა, ვის მისცეს ხმა. ყოველ შემთხვევაში მე ეს არ დამიფიქსირებია, ეხლა იქ რაღაც სხვა პროცესები თუ მიმდინარეობდა, რაც უბნის მიღმა იყო, მაგაზე პასუხს ვერ ვაგებ.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების კოორდინატორმა, რომელიც ავღანეთში მდებარე ქართული დანაყოფის ბაზებზე 20 ოქტომბერს პირადად აკვირდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესს. და მაინც ეჭვიშჭია რა კი ამოძრავებულია, შეკითხვა თუ ვინ აირჩია საკუთარ მთავარ სარდლად საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა და მათ შორის ავღანეთში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის წარმომადგენლებმა. ალბათ მანამდე იქნება დღის წესრიგში, ვიდრე ცენტრალური საარჩევნო კომისია საზღვარგარეთ გახსნილი უბნების შედეგების გამოქვეყნებას არ დაიწყებს. რა კი ყველაზე ადრე საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა 20 ოქტომბერს ავღანეთში მყოფმა ქართველმა სამხედრო მოსამსახურებმა მიიღეს, შესაბამისად ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც ავღანეთში გახსნილ სპეცუფნიდან მიღებულ ხმებს დაითვლის ყველაზე უფრო ადრე და სწრაფადვე ატვირთავს საკუთარ საიტზე. ღირს გავიხსენოთ, რომ 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სწორედ ქართველი მშვიდობის დამცველების მიერ შემოხაზული ბიულეტენები განსაზღვრავდა კიდეს დიდი ხნის განმავლობაში საზღვარგარეთის საარჩევნო უბნებიდან მიღებული შედეგების დინამიკას. შედეგები კი მაშინ მართლაც განსაცვიფრებელი იყო. ერთი წლის წინ 1530 კაციანი ქართული ქვედანაყოფის 85%-მა ხმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მისცა. თუმცა ალბათ უმჯობესია, თუ კი ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ ტრადიციას დაარღვევს და ავღანეთში შემოხაზულ ბიულეტენებს უცხოეთში მყოფი სხვა ამომრჩევლების ხმებს შეურევს, რათა მომავალში არავინ შეეცადოს სამხედროების ხმებით მანიპულირებას, რაც ღირსებას ნამდვილად არ მატებს სამშობლოს დამცველებს.
ეს გახლართ კობალი კლიკაძე. მისი პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო დღეს არჩევნებს ეძღვნებოდა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ისევ ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და მათ კვლავ ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმის მისცემის დასრულებამდე საათნახევარი რჩება. 17 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობა 39% შეადგინა. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები ძირითადად პროცედურული სახის დარღვევებზე საუბრობენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკაგი გაურის შეფასებით პროცედურული დარღვევები წინა საპარლამენტო არჩევნებისას გამოვლენილ ანალოგიურ დარღვევებს ჭარბობს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძეგი მიიჩნევს, რომ დარღვევებს ძირითადად საარჩევნო კანონმდებლობის უცოდინრობა განაპირობებს. ამასთან საარჩევნო პროცესებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ კენჭისყრის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ვანო მერაბიშვილმა, ბაჩო ახალაიამ და ოლეგ მელნიკოვმა ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში ხმის მიცემის უფლებით ისარგებლეს. ამის შესახებ განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის და კონსტიტუციის 52 მუხლის ერთობლივის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, თუმცა ისინი კონკრეტულად ხმის მიცემის პროცედურას არ დასწრებიან. საარჩევნო უბნების დახურვისთანავე 20 საათიდან რამდენიმე მედია საშუალება ეგზიტ პოლის შედეგების გამოქვეყნებას დაიწყებს. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში იკრიბებიან კოალიციის ლიდერები და მთავრობის წევრები, რომლებიც ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადებას ამ ოფისში დაელოდებიან. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ხმის მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღევანდელი არჩევნები საქართველოში ბოლომდე ყველაფერს არწყვეტს, რადგან პრეზიდენტის უფლებამოსილება მთავრობის ხელმძღვანელობას აღარ მოიცავს და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ქვეყნისა გავლენას ვერ მოახდენს. საარჩევნო უბანთან, სადაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ხმა მისცა, პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულთა საპროტესტო აქცია გაიმართა.
ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩვენ აგრძელებთ გადაცემას. 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს 60 ადგილობრივი და 65 საერთაშორისო ორგანიზაცია აკვირდება. მათ შორის თავისი დამკვირვებლები 1000-მდე უბანში წარგზავნა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. არჩევნების დღის მონიტორინგის მიზნით ორგანიზაციამ 73 მობილური ჯგუფი შექმნა. სამართლიანი არჩევნები ტრადიციულად ხმების პარალელურ დათვლასაც ახორციელებს. თქვენ ყველანი კარგად იცნობთ ამ ორგანიზაციას და აი ახლა სატელეფონო ხაზზეა ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია, რომელიც გამოძებნა დრო, შეგიძლია წარმოიდგინოთ ალბათ რა დატვირთული დღე აქვს დღეს მას და მაინც გამოძებნა დრო რამდენიმე წუთი, რომ ეხა ტელეფონით ჩაგვერთოს და უფრო დაზუსტებით გვითხრას, როგორ მიმდინარეობს არჩევნები. ნინო, გესმის ჩვენი?
დიახ, გამარჯობა, მივესალმები მსმენელს.
დიდი მადლობა ნინო. მთავარი გვითხარი თუ შეიძლება, რომ მაინც შეზღუდულება დროით ჩვენს ისევე როგორც შენ ალბათ და აი მთავარი რა არის, როგორც ადამიანკვირვებელი ორგანიზაცია რას გვეტყვით დღევანდელი შთაბეჭდილება?
ძირითადი დასკვნების სახით ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ დღევანდელ არჩევნებზე დაფიქსირდა ნაკლები დარღვევა, პროცედურული ხასიათის იქნება თუ უფრო მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ძირითადი დარღვევები, ის რაც დაფიქსირდა, მაინც არის უფრო პროცედურული ხასიათის, ანუ როდესაც თქვა კომისიის წევრს ავიწყდება რაღაცის გაკეთება ან არასწორად აკეთებს, ანუ ნაკლებად ხვდებით უფრო განზრახ ხიტიპის დანაშაულებს და დარღვევებს, როგორიც არის თქვა რაღაცა დოკუმენტის გადაკეთება ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძირითად დარღვევად შეიძლება ესეთ ნიშნულან დარღვევად მოიკოთოს ის, რომ მთელ რიგ უბნებზე დავაფიქსირეთ მარკირების გარეშე მოქალაქეების უბანზე შეშვების ფაქტი, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, ეს არ არის მასიური და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 10-15 უბანზე იყო რამოდენიმე შემთხვევა დაფიქსირებული. ასევე ერთგვარ ტენდენციად გამოიკვეთა არასათანადო დოკუმენტი თხმის მიცემის შემთხვევები, ძირითადად ეს არის ვადაგასული პირადობის მოწმობებით ან პირადობის მოწმობის ასლებით ან თქვათ მძღოლის მოწმობით თხმის მიცემა, თუმცა აქაც თქვათ მასიურ ხასიათი მას არ აქვს. ყველაზე სერიოზულ პრობლემად ჩვენ მივიჩნევთ იმას, რომ ბათუმში ასობით ამომრჩევლის უფლება სერიოზულად დაირღვა იმით, რომ ისინი რეგისტრაციიდან იქნენ მოხსნილნი საარჩევნო პერიოდში, ის რომ მათთვის ამის შესახებ არავის უცნობებია. მათთვის ცნობილი იყო, რომ ისინი იყვნენ საუბნო კომისიის სიებში, თუმცა არჩევნების დღეს აღმოჩნდა, რომ ისინი იქ უბრალოდ აღარ არიან და ჩვენ დავაფიქსირეთ 250 ამომრჩევლის შემთხვევაში შემთხვევა, როდესაც მათ უბრალოდ ვერ მისცეს ხმა იმის გამო, რომ არ იცოდნენ აღნიშნული თაობაზე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვნად ლახავს მათ როგორც ამომრჩევლის უფლებებს. საერთო ჯამში შვიდი ვითარება არ არის თქვათ დაძაბულობა არც უბანში, არც უბნის გარეთ. შეიძლება რაღაცა ცალკეული ინციდენტებს ჰქონდა ადგილი, მაგრამ შაშანდელისგან განსხვავებით არ შეიმჩნევა უბნის გარეთ აქტივისტების მობილიზება და გახსოვთ ალბათ ამომრჩევლის მისვლის კონტროლი ხორციელდებოდა და აღრიცხვა მსგავსი რამ ნაკლებად ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ინფორმაციას არ ფლობთ. ასევე ძალიან დაბალია აქტივობა სამწუხაროდ, თუნდაც აღვნიშნოთ, ჩვენ ახლა შვიცათიანი ბრიფინგი გვექნება, სადაც ინფორმაციას მოგაწოდებთ, მივაწვით საზოგადოებას ამის თაობაზე, თუმცა შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ იგივე 12 საათის მდგომარეობით 9%-ით დაბალი აქტივობა იყო, ვიდრე შარშან და 5 საათის მდგომარეობითაც ფაქტიურად შეგვიძლია მსგავსი რამ განვაცხადოთ, რომ შარშანდელთან შედარებით ამორჩეველი გაცილებით პასიურობს.
ეს აქტივობა მართლაც არის განმასხვავებელია სხვა დამკვირვებლებიც ამბობენ ამას, მაგრამ აი სხვა ნიშანი რა არის კიდე? ვაი რითი განსხვავდება წლევანდელი არჩევნები წინა არჩევნებისგან?
ალბათ დაძაბულობა როგორც უბნის შიგნით და ესევე უბნის გარეთ არის ნაკლები, ანუ არ შეიმჩნევა მობილიზება ამომრჩევლის თქვა პარტიული აქტივისტების მიერ და ნიძულებით მიყვანა და შვიდ და ესეთ ნებაყოფლობით გარემოში მიმდინარეობს არჩევნები. ყოველ შემთხვევაში არის გრძნობა, რომ თქვა ვიღაცა ამომრჩევლზე ახდენს ეწოლას, ალბათ არ შეიძლება გარკვეულწილად ის რომ არ ხდება მათი მობილიზება ესეც განაპირობა დაბალ აქტივობას, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ამორჩევლის არჩევანია თუ არა საარჩევნო უბანზე. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ამორჩევლს, რომ 8 საათამდე მათ აქვს დრო რომ გააკეთონ არჩევანი და მოუწოდებ ყველას რომ მიაქტიუროს და თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადოს.
კეთილი ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ რომ გამონახე დრო და ჩაგვერთე პირდაპირ ეთერში. მე მსმენელს შევახსენებ რომ ეს გახდათ ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი მთავარი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მან შეგახსენა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ჯერ კიდევ ღია არის საარჩევნო უბნები და თქვენ შეგიძლიათ რომ წაბზანდეთ და მისცეთ ხმა, უღონდ რა თქმა უნდა მას შემდეგ რაც რადიო თავისუფლების ეთერი დამთავრდება. ახლა კიდე არჩი ჩვენთან ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20 ოქტომბერ
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ რომ ჩვენს ინტერნეტ საიტზე რადიო თავისუფლება ჯი დილიდან მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ლაივ ბლოგინგი. მაშინ მონაწილეობას იღებენ რადიო თავისუფლების რეპორტერები და რადიო თავისუფლების მედია სკოლის სტუდენტები და თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ რეალურ დროში ადევნოთ თვალი თუ რა ხდება არჩევნებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეგრეთ წოდებული ლაივ ბლოგინგი დილის 8 საათიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც საარჩევნო უბნები გაიხსნა და ახლაც გრძელდება. ეწვიეთ საიტს radio tavisupleba.g. ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს კვირაა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მოგეხსენებათ კვირაობით ტრადიციულად რადიო თავისუფლების დღიურები გადის ხოლმე ეთერში. დღესაც არ უღალატობთ ტრადიციას და თქვენ ახლა ერგნეთში დაწერილ დღიურებს მოისმენთ. ასოციაცია თანხმობის ერგნეთის საინტეგრაციო ცენტრის კოორდინატორის ლია ჩლაჩიძის ბოლო კვირის ჩანაწერებს მოისმენთ. ცხადია, ისინიც გარკვეულწილად არჩევნებს უკავშირდება.
20 ოქტომბერი, კვირა. წვიმიანი და ქარიანი დღე გათენდა. დიდი საქმე მაქვს, მოსასწრები, ყურძენი მაქვს, დასაწური. ჩემი მოუცვლელობიდან გამომდინარე, ორი დღე მედიაციის საერთაშორისო კონფერენციაზე ვიმყოფებოდი, დამიგვიანდა. იმის გამო, რომ ჩემ სეზონში არც ერთ ნაგებობას სახურავი არ გააჩნია, აგვისტოს ომის დროს ოკუპანტებმა გადაწვეს. ღია ცის ქვეშ მიწევს ყველაფრის კეთება, ქარში, წვიმაში, დარში თუ ავდარში, თოვშიც კი. ამიტომ გამიჭირდა. ცივი ქარი ქრის, ცრის. გიორგი ჩემიშვილი რეზინის ჩექმებით ყურძენს ზურავს. ძველებურად, მამაპაპურად ვცურავთ, ყოველგვარი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე. ასე უფრო გემრიელი ღვინო გამოდის. საღამოს ძლივს მორჩით, უზუმოდ დავიღალე. 21 ოქტომბერი, ორშაბათი. ხუმრობა ხომ არაა, ბადაგი მაქვს მოსადუღებელი. ლამაზი სიტყვა, აბადაგი, რაღაცნაირად ქართლური, ჩვენი. და რაც მთავარია, ჩურჩხელები მაქვს ამოსავლები. თათარის მოთუღება მთელი რიტუალია. ერთი ქალი ამას არ ყოფნის, თანაც ძალა ჭირდება. ამიტომ ჩემი რძალი შორენაც მობილიზებულია. ყველაფერს რომ მორჩით, ფეისბუქზე დავპოსტე. ესეც ესე, ყურძენით დავწურეთ, თათარაც მოვადუღეთ, ჩურჩხელებიც ამოვავლეთ სროლებისა და აფეთქებების ფონზე. მსუქამსუქნები გამოვიდნენ, მზისფერი. ახლა არჩევნებსაც ჩავათავებ და იხარე ერო მოგდინტერო. წამოვიდა, მაგრამ რა წამოვიდა კომენტარების კორიანტელი. როგორ ასწრებთ ყველაფერს, როდის გეწვიოთ, ბარაკა, ბარაკა, ბრავო, გაგვასინჯელია დედა. ჩემ შვილს წერენ, რიქსი ჩადექიო, ამდენს ყველა ვერ გაუძლებდაო, ყოჩაღო, მაგარი ხარო, კოცნითო, შენთან მინდაო და ასე შემდეგ. არავის აზრად არ მუსვლია ეკითხა, როგორ ხარ, ხომ არაფერი გეჭირს, ხომ არაფერში გამოგადგებოდიო. მაიამ წერს რუსეცკაია, ახლა სტამბულში ვარ, ეუთოს მაღალი დონის კონფერენციაზე. ბევრი საუბარია კონფლიქტებზე, მედიაციაზე და სულ თქვენ მახსენდებითო. ვიცით, რომ ყველაზე მეტად ეთნიკური მედიაცია მაინტერესებს და შინაგანად საამისოდ ვემზადები. საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ ასეთ ადამიანებზე მოთხოვნა გაიზარდოსო და თან შეფარულად მწერს, ჩურჩხელას კი გავსინჯავდეო. მოდით შემოკარგებო, ჩემო მეგობრებო, ჩემ სიტყვასა და ნახელასაც გარგუნებთ. პირსაც ჩაგიტყვარუნებ და წითელი ღვინით ჩვენი გამარჯვების სადღეგრძელოსაც დაგალევინებთ. 22 ოქტომბერი, სამშაბათი. მაესტრო მხოლოდ ჩემთან აჩვენებს. ააშენა ღმერთმა ნინო ჟიჟილაშვილი. ერთ-ერთ შეხვედრაზე პრესასთან დავიჩივლე, ჩემი ტელევიზორი მხოლოდ რუსულ არხებს აჩვენებს ცხინვალთან სიახლოვის გამომედგი. ეს ის დროა, როცა მართალი სიტყვა გვენატრებოდა, როცა ყოფილმა ხელისუფლებამ სატელიტური თეფშების ომი წამოიწყო, როცა ყველას ართმევდნენ და კონფისკაციას უკეთებდნენ. სწორედ მაშინ განაცხადა პირდაპირ ეთერში ნინომ: ქალბატონლია, საკუთარი ხელფასიდან ვყიდულობ, ჩუქნი და იმედი არც მას წაართმევენ და არც მე დამაჯარიმებენო. ახლა ნახევარი უბანი ჩემთან უყურებს დიდებულ საუკუნეს. ამ ბოლო დროს დიდი თურქული დასერიალება დაიწყო. ბრაზილიური სერიალები თურქულმა შეცვალა. არ მინდა ვიფიქრო, რომ რაიმე ფარული ზრახვა ამაში ჩადებული. 23 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. შემომთავაზეს, მივიღო მონაწილეობა კონკურსში, რომელიც გულისხმობს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სპეციალურ პრიზს მშვიდობის ჟურნალისტიკაში, ერთი საუკეთესო დაბალანსებული და მიუკერძოებელი სტატიისათვის. დამაინტრიგეს. რატომაც არა, ჩემი ცხოვრების უდიდესი ტკივილი სამოჩაბლოსა და ომს უკავშირდება. იმ 20-წლიან ომს, რომელმაც წამართვა ყველაზე ძვირფასი ადამიანის სიცოცხლე, მამის საფლავი. გადამიწვა ფუძე კარმიდამო და დამიტოვა უდიდესი ნაცრისფერი სევდა და მოუშიშველი იარა. რადგან ჩემი ცხოვრება მაინც გრძელდება ჩემს ტკივილსა და სიხარულში, ჩემს შვილებში, გადავწყვიტე დაწერო და ყველაზე ტრაგიკულ თემას ორივე მხრისათვის შერეული ოჯახების პრობლემას მიეძღვნა. აი დავადგი თავი. ჩემი ომი, ასეთია ჩემი სტატია. ბოლო წლებია სისხლით იწერება ქართულ ოსური ურთიერთობები. თვითეული ადამიანის ტრაგედია უკვე ისტორიის განუყოფელი ნაწილია. ამიტომ ძნელია მათ ადამიანური ისტორიები უწოდოთ. ეს ომის ისტორიაა. ყველაფერს აქვს დასაწყისი და დასასრული. არც ქართველებს და არც ოსებს აღარ ხავთ დასაკარგი ხალხი. საკმარისი მსხვერპლია გაღებული ორივე მხრიდან. მხოლოდ მშვიდობიანი შერიგება, ნათესაობა, ნათელ მირონი, შერეული ოჯახები, ყველამ თითო აგური უნდა დადოს სამშვიდობო პროცესის საშენებლად. შერეული ოჯახები რისკის მაღალ ჯგუფს განეკუთვნებიან. მათ დიდი განსაცდელი გამოიარეს. უნდა დაიმსხვრეს სტერეოტიპი, რომ შერეული ოჯახები დამნაშავეები არიან. ასე თვლის ერთ-ერთი სოლიდური არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ცხინვალიდან, რომელიც დედით ქართველია. შერეული ოჯახების თანაცხოვრების პრობლემა აქტუალურია ორივე დაპირისპირებული მხრისათვის. კონფლიქტის მშვიდობიან გადაწყვეტას ალტერნატივა არ აქვს. ასე წამ ცხინვალში, ასე ჯერაც ცხინვალის გარეთ. სამშვიდობოდ კი მძაფრი მონატრება და ურთიერთობის სურვილია. მიეცით მშვიდობას შანსი. 24 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. დღეს ზაზასთან ვიკრიბებით გორში. რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფუძნება გვინდა. პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარება იქნება. მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენი ახლობლებისაგან, რომლებიც ამერიკასა და ჰოლანდიაში ცხოვრობენ. რატომ სოფლის მეურნეობა? ამ ზაფხულმა დაგვარწმუნდა, რომ შიდა ქართლში სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარება ქაოსურად ერთმანეთის წამბაძვლობით ხდება. ერთი დათესავს ნიორს მთელი შიდა ქართლის ტერიტორიაზე, მთელი შიდა ქართლი ნივრის თესვას იწყებს. მეორე გააშენებს ატმის ბაღს, მთელი ქართლი ამაზე მუშაობს. არ ითვალისწინებენ ბაზრის მოთხოვნილებებს. შაშან ტონობით კომბოსტო გადაყარეს. სოფლებში აუტანელი სუნი იდგა. ყურადღება არ ექცევა ინოვაციურ იდეებს, ახალი ჯიშის ხილისა თუ ბოსტნეულის გამოყვანას. საყოველთაო ცნობილია, რომ შიდა ქართლს სარწყავი წყლის პრობლემა აქვს, რადგან ყველა სათავე ნაგებობა, ზონკრის წყალსაცავი, სალთვისის არხის კაშხალი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა. კი გაკეთდა რაღაცა მიმართულებით აგვისტოს ომის შემდეგ, დაიხარჯა ასეულათასობით ლარი თუ დოლარი, მაგრამ ამაოდ სიმძლავრეები არ ყოფნის. არადა ნაკლები დანახარჯების შეიძლება მდინარეების დიდი და პატარა ლიახვის წყლის რესურსის გამოყენება ერთხელ და სამუდამოდ. ამას ფულთან ერთად სული და გული სჭირდება. მიწები გამოფიტულია. წელს ტონობით ატამი გაუფუჭდა ხალხს, ბაღებში დაულბად 10 თეთრი ღირდა კილოგრამი. უამრავი დრო, ძალა, ენერგია, შრომა, სახსრები ჩადეს მის მოვლაში და შედეგი არაა სამოციებრო მოწყობილობები და ასე შემდეგ. საჭიროა გლეხების, ფერმერების გადამზადება, მათი ცნობიერების შეცვლა იმ მიმართულებით, რომ უარი თქვან ტრადიციულ ჭაპანწყვეტაზე და პროდუქციული გახადონ სასოფლო-სამეურნეო წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვითა და განვითარებით. გვინდა შევქმნათ პრეცედენტი, აგროტრენინგ ცენტრი. მოკლედ დიდი გეგმები გვაქვს და შესაბამისად ენთუზიაზმით. ნახოთ. 25 ოქტომბერი, პარასკევი. ღამე თითქმის არ მიძინია. მთელი ღამე ისროდნენ იქითა მხრიდან. ისმოდა აფეთქებების ხმა. დილის 11-ის ნახევარზე რუსული სამხედრო ვერტფრენის გვესტუმრა. დაგვათვალიერა და ნიკოზის მიმართულებით ჯანდაბაში მიიმალა. რა სისვრიან ამდენს, რა გაუთავებელი წვრთნები აქვთ ღამღამობით, მაინც გაუგებარია. თუმცა არაა გაუგებარი. უზარმაზარი სამხედრო ბაზაა დღეს განლაგებული დიდი ლიახვის ულამაზის ხეობაში, ქართველების ხილის ბაღებსა თუ ვენახების ადგილას. თვითონ ოსების შეწუხებულები არიან ხელოვნურად ორგანიზებული საბრძოლო მოქმედებებისა. საქმე იმაშია, რომ დიდი ლიახვის ხეობაში ჯავის მიმართულებით რამდენიმე სოფლის მიდამოებში განლაგებულია სამხედრო პოლიგონი, სადაც ოსური მოსახლეობა გულგახეთქილნი არიან მძლავრი აფეთქებებით. ირღვევა მათი საცხოვრებელი ბინები, ჭურვეები ცვივა ბაღბოსნებში, სოფლის ცენტრში. ერთ მოსახლეს სარდაფის კეთილი მთლიანად ჩამოეშალა. ისეთი შტაბეჭდილება გრჩება თითქოს სოფელს მიზანმიმართულად ესვრიანო. როდესაც დიდ გენერალთან დააყენეს საკითხი პოლიგონის გადატანის შესახებ, მას ცინიკურად უთქვამს: ვისვრი, როცა მინდა და სადაც მინდაო. ჩვენ აქ სისხლი დაუღარეთ, გადაგაჩინეთ, ეს მიწა ჩვენია და როგორც გვინდა ისე მოვიქცევითო. რატომ ღმერთი არ გაიცინებს, ვის მიწას იყოფენ? საოცარი რამეები ხდებაო. ქალაქთან ახლოს, სადაც სასმელი წყლის რეზერვუარია, რუსი სამხედრო მოსამსახურეები ამ რეზერვუარში ყოველდღიურად ბანაობენო. ადგილობრივი მოსახლეების შენიშვნაზე ხელითაც შეეხნენო მათ. მათუ ხართები გაგვიბესო, იზოლაციაში ვექცევითო. ხვდებიან ბრძენი ოსები რა ხაბანში დგაყვეს თავი, მაგრამ რამდენი შეცდომა გვაქვს დაშვებული, რამდენი შანსი გვაქვს ხელიდან გაშვებული. 26 ოქტომბერი, შაბათი. დრო სწრაფად გარბის, ერთი კვირა უკვე გავიდა. საოცარია, თითქოს გუშინ დავიწყე და დღეს უკვე ვამთავრებ დღიურების წერას. დილას გორშიწავა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, საპრეზიდენტო არჩევნებში დამკვირვებელი ვარ სოფელ მერეთში და დამკვირვებლის დამადასტურებელი მოწმობა უნდა ავიღო. ეს ის სოფელია, სადაც შარშან საპარლამენტო არჩევნებამდე ჩავიდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ირაკლი ალასანიასთან ერთად, სოფელი, სადაც ძალიან აგრესიულად დახვდა ხალხი ზონდერ ბრიგადებთან ერთად და დიდი გაწევ-გამოწევაც გაიმართა. ნეტავ ახლა როგორ იქნება, რა განწყობაა ეგრეთ წოდებულ საზღვრისპირა ზონის სოფელში, სადაც ცხოვრების ზონით დიდი არაფერი შეცვლილა. არჩევნებამდე 24 საათიანი დუმილი გველის. დღისამი საათისათვის თბილისში რადიო თავისუფლებაში ჩემი დღიურების აუდიო ჩაწერაა. შემდეგ კი უკან გორში, რადგან ხვალ დიდი დღეა. ხალხმა არჩევანი უნდა გააკეთოს. ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც უნდა გააცნობიეროს, რომ უდიდესი პასუხისმგებლობა აქვთ ხალხის წინაშე. მართველი პარტიის ლიდერები გვაიმედებენ 27 ოქტომბერს დამთავრდება კოჰაბიტაციაო. ნახოთ, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება.
იმედია ყველაფერი კარგად იქნებაო. ასე ამთავრებს თავის დღიურებს ერგნეთიდან ლია ჩლაჩიძე. შეგახსენებთ, რომ დღიურები ჩვენ სტუდიაში გუშინ ჩაიწერა, დღეს ქალბატონი ლია უკვე სოფელ მერეთშია და არჩევნებში მონაწილეობს როგორც დამკვირვებელი. თქვენ კი ჯერ კიდევ გელოდებათ საარჩევნო უბნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვუბრუნდებით დღევანდელი დღის მიმოხილვას. არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია დღის განმავლობაში თავს იყრიდა საგანგებოდ არჩევნებისთვის შექმნილ მედია ცენტრში, სადაც არჩევნებს ასევე აკვირდებოდა ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი. სწორედ მისგან შევიტყობთ ახლა, თუ როგორ მიმდინარეობდა არჩევნები და რა ხარვეზები გამოვლინდა ხმის მიცემის პროცესში, როგორც დედაქალაქში თბილისში, ასევე რეგიონებში.
ხმის მიცემის პროცესის დაწყებიდან 3 საათში არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა განაცხადა, რომ უბნების გახსნის პროცესი 2012 წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია. ორგანიზაციის ყველა დამკვირვებელს მიეცა უბანზე შესვლისა და დაკვირვების საშუალება. თუმცა პროგრესის მიუხედავად, ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ თქვა, რომ გარკვეულ დარღვევებს მაინც ჰქონდა ადგილი.
არაუფლებამოსილი პირების უბანზე ყოფნის 3 ფაქტი დედოფლის წყაროში კასპში, მასალის არასათანადო წარმოების 2 შემთხვევა ბათუმსა და საბურთალოზე, საარჩევნო უბნების გახსნის პროცედურული დარღვევების 2 შემთხვევა რუსთავსა და გორში.
ნინო ლომჯარიას თქმით, 11 საათისათვის სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებს საარჩევნო კომისიებში შეტანილი ჰქონდათ 6 საჩივარი. სამართლიანი არჩევნები მიესალმება იმ ფაქტს, რომ 2013 წელს გადასატანი 5-ით მოსარგებლე მოქალაქეთა სია მნიშვნელოვნადაა შემცირებული წინა წელთან შედარებით.
ჩვენი დაკვირვებით გადასატანი საარჩევნო 5-ის სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლების მაქსიმალური რაოდენობა წელს 200 ადამიანს შეადგენს, ხოლო 2012 წელს მაქსიმალური რაოდენობა 300 ამომრჩეველს შეადგენდა.
არჩევნების მიმდინარეობას კონფლიქტის პირას სოფლებსა და დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში აკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი დამცველის დამკვირვებლები. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ირინა ფუტკარაძის თქმით, არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად საოკუპაციო ზოლის გადალახვა შეუძლებელი აღმოჩნდა არამხოლოდ ახალგორის, არამედ გორის რაიონის რამდენიმე სოფლის, მათ შორის დიცისა და გუგუთიანთკარის მაცხოვრებლებისათვის.
გადაიკეტა ეს ზოლი და მათ უკვე ახეთ გადმოსვლის უფლებას აღარ აძლევენ. ჩვენ გვინდა მიმართოთ ჩვენს ხელისუფლებას, რომ მაქსიმალურად გამოიყვანონ ყველა ის ბერკეტი, რომელიც მათ ხელს არის და იქნებ როგორმე მოახდინონ მეორე მხარეს გადმოსვლა და გააკეთონ მათი არჩევანი.
ირინა ფუტკარაძის თქმით, სხვა დარღვევებიდან გამორჩეული იყო ხმის მისემის მცდელობა მართვის მოწმობით, რასაც ადგილი ჰქონდა გორის რაიონში, მეჯვრისხევის 54 უბანზე, ასევე გორში 32 და 66 უბნებზე ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა სადა ხმის მისემა მარკირების პროცედურის გარეშე. ქვეყნის მასშტაბით არჩევნების მიმდინარეობას 370 მეთვალყურით აკვირდებოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, დღის პირველ ნახევარში არჩევნები ძირითადად მშვიდ გარემოში მიმდინარეობდა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხარვეზები საერთოდ არ გამოვლენილა.
შემაჯამებელ ოქმებზე ნაადრევი ხელმოწერა, ესეც იყო პრობლემა. ჩხოროწყუს 21 უბანზე დილის 10 საათზე კომისიის წევრებმა უკვე შეადგინეს შემაჯამებელი ოქმი და შემდეგ ის გადამალეს. ეს არის ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ გამოვავლინეთ ამ ეტაპზე. საერთოდ თუ კი შევადარებთ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს და აი იმ დროს მონაკვეთს, ამ ეტაპზე პროცედურული უფრო მეტი დარღვევა არის დაფიქსირებული. ეს არის პროცედურული დარღვევები. ამ ეტაპზე მე არ ფიქრობ, რომ ამან შეიძლება ზოგადად გავლენა მოახდინოს არჩევნების შედეგებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 20-მდე მცირე და 22 შედარებით სერიოზული დარღვევა დააფიქსირა. მათ შორის ბევრუბანზე არ იყო ბიულეტენების საჭირო რაოდენობა. საბურთალოს საარჩევნო ოლქის 59 და თელავის ოლქის 26 უბნებზე არ უშვებდნენ დამკვირვებლებს. თერჯოლის საარჩევნო ოლქის 11 უბნის კომისიის წევრმა კაბინის გარეთ მისახმა და დემონსტრაციულად შემოხაზა სასურველი კანდიდატი, რასაც ეკა გიგაური აგიტაციის გაწევად მიიჩნევს. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ნინო ლომჯარია კი ამბობს, რომ კენჭისხრის მიმდინარეობის პროცესში ყველაზე პრობლემატურ საკითხად გამოიკვეთა არასათანადო დოკუმენტაციით ხმისმიცემის ფაქტები და ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული პრობლემები.
ამ დროისათვის დაახლოებით 250 ადამიანს შეეზღუდა ხმისმიცემის უფლება. ესენი არიან ძირითადად რეგისტრაციიდან მოხსნილი ამომრჩევლები, რომლებიც მათივე ინფორმაციით იმყოფებოდნენ უბანზე თავდაპირველად გამოკროლ საარჩევნო სიებში, მაგრამ არჩევნების დღეს მათ აღმოაჩინეს, რომ ისინი არ იმყოფებოდნენ სამაგიტო სიებში.
ხმის მიცემის ფარულობა დაერღვა მარნეულის 52 უბანზე, მარკირება არ გაკეთდა ვაკის 64 უბანზე. არჩევნების მიმდინარეობას 36 საარჩევნო ოლქში აკვირდებოდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მეთვალყურეები. ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორიძის თქმით, დღის პირველ ნახევარში დაიწერა 20-მდე საჩივარი, ხოლო ჩანაწერთა წიგნში 40-მდე შენიშვნა და
ძირითადად დარღვევები გამოწვეულია უფრო საარჩევნო კანონმდებლობის არცოდენი მიზანმიმართული ქმედებით. მნიშვნელოვანი დარღვევებიდან აღსანიშნავია საჩივრების ჩაბარებასთან დაკავშირებული პრობლემები. იყო შემთხვევები, როდესაც საუბრო საარჩევნო კომისიები არ იბარებდნენ საჩივრებს. სხვის ნაცვლად ხმის მიცემის ერთი ფაქტი დაფიქსირდა. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ის, რომ მაგალითად წანისის ერთ-ერთ უბანზე ორ დამკვირვებელს შორის, სხვადასხვა ორგანიზაციის ორ დამკვირვებელს შორის მოხდა ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტი, რომელიც შესაძლებელია დანაშაულის ნიშნებსაც შეიცავდეს.
ეს იყო კახა კოჟორიძე. მედია ცენტრი დღეს გვიანობამდე იმუშავებს და შესაბამისად დარღვევების შესახებ უბნებიდან შემოსულ ინფორმაციასაც რადიო თავისუფლების მსმენელებს მომდევნო გადაცემებში გავაცნობთ.
ეს ჯიმში რეხვიაშვილი გახლდათ. დღეს იგი არჩევნების მედია ცენტრში მუშაობდა. ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოაგროვეს დღეს რადიო თავისუფლების რეპორტიორებმა. თბილისში თუ საქართველოს რეგიონებში სამწუხაროდ ვერ ხერხდება, რომ ყველაფერი მოგაწოდოთ თქვენ, რადგან იწურება უკვე თითქმის ერთი საათი. ახლა ნინო როდონაია არის ჩემთან ერთად სტუდიაში. იგი ბოლონ მონაცემებით შემოგვიერთდება. ცესკოთი დავიწყოთ, ნინო, თუ შეიძლება, რომ იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა ბოლო სიტუაცია.
ხოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებს მოვასწრებთ. 17 საათისთვის აქტიობამ შეადგინა 39.7% და ეს მაჩვენებელი ჯერჯერობით უცვლელია, რადგან ახალი მონაცემი არ გამოქვეყნებულა. როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აღნიშნავენ, რეგიონების მიხედვით ყველაზე მაღალი აქტიობა რაჭა-ლეჩხუმშია 52.4%, ყველაზე დაბალი კი ქვემო ქართლში, სადაც აქტიობა შეადგენს 31.6%. მე შეგახსენებთ, რომ ეს 17 საათის მონაცემია და ჯერჯერობით არ განახლებულა. აქტიობა ასევე მაღალია გურიაში, მცხეთამთიანეთში, სამცხე-ჯავახეთში და იმერეთში. რაც შეეხება თბილისის აქტიობას, 17 საათის მონაცემებით დედაქალაქში ამომრჩეველთა აქტიობამ 40% შეადგინა. აქვე გეტყვით იმას, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს გამოაქვეყნა ერთგვარი შედარებითი ანალიზი. კერძოდ, როგორც კომისიის სპიკერმა ეკა აზარაშვილმა განაცხადა, შარშან საპარლამენტო არჩევნებზე 17 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტიობა 53% შეადგენდა. აქვე გეტყვით, რომ საათზე ოდნავ მეტი რჩება საარჩევნო უბნების დახურვამდე. 20 საათიდან რამდენიმე მედია საშუალება დაიწყებს ეგზიტ პოლ შედეგების გამოქვეყნებას. არსებული ინფორმაციით, ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში იკრიბებიან ამ კოალიციის ლიდერები და მინისტრთა კაბინეტის წევრები, რომლებიც ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადებას ამ ოფისში დაელოდებიან. საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ გარკვეული კომენტარი გააკეთა ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ დღევანდელი არჩევნები საქართველოში ბოლომდე არაფერს წყვეტს, რადგან პრეზიდენტის უფლებამოსილება მთავრობის ხელმძღვანელობას აღარ მოიცავს და პრეზიდენტის ინსტიტუტი საქართველოს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე გავლენას ვეღარ მოახდენს. დღესვე 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების მთავარი მიღწევა უწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, ადამიანებს ხელისუფლებამ არჩევანის უფლება დაუბრუნა და მისივე თქმით დღეს საქართველოს მოსახლეობა ამტკიცებს, რომ ის რეალურად ევროპელია. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ასევე ცნობილი გახდა, რომ ხმის მიცემის უფლებით საპატიმროში ისარგებლეს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერობიშვილმა, თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ოლეგ მელნიკოვმა. როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, უშუალოდ პროცედურას ისინი არ დასწრებიან, თუმცა მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით მელნიკოვმა, ახალაიამ და მერაბიშვილმა არჩევანი ყოველგვარი ხარვეზისა და შეფერხების გარეშე გააკეთეს.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო როდონაია გახდათ ბოლო ახალი ამბებით ამ წუთისთვის, რაც შეიძლება როგორ ვთქვა თქვენთვის, და ამით მთავრდება კიდეც ჩვენი გადაცემა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. თბილისის სტუდიიდან მას მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა. ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს პირველად პირდაპირ ეთერში გავა რადიო თავისუფლების სატელევიზიო საინფორმაციო პროგრამა. თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ თვალი ადევნოთ მას საღამოს 9 საათიდან რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. რადიოს ეთერში კი ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით. იმ დროისათვის ბევრად უფრო ნათელი იქნება ვითარება საარჩევნო თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. შემოგვიერთდით 12 საათზე ღამით და ინტერნეტში 9 საათზე.